Saatnya Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Halo, selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam program Ruang Publik KBR bersama saya Naomi Liandra. Pagi hari ini pendengar, kita akan bahas mengenai dugaan perdagangan orang di balik program magang. Saudara, dugaan tindak pidana perdagangan orang dengan modus magang kembali terjadi. Kali ini juga dibalut program magang Ferienjob di Jerman yang menyasar pada mahasiswa. Padahal sebenarnya Ferienjob ini merupakan kerja paruh waktu dalam masa liburan program magang. Nah, jenis pekerjaan yang dilakukan juga biasanya kerja-kerja yang mengandalkan tenaga fisik. Dan para korban yang mengikuti program ini sudah mencapai seribuan orang dari 33 kampus yang dijanjikan bayaran sebesar 30 juta rupiah tiap bulannya. Selain itu mereka juga diiming-imingi ya akan mendapatkan 20 SKS lewat program magang tersebut seperti program Kampus Merdeka atau MBKM. Sebenarnya tindak pidana perdagangan orang dengan modus magang ini bukan modus baru ya. Karena di 2018 ada program magang palsu siswa SMK yang juga melibatkan sejumlah SMK di Kendal, Jawa Tengah dan Nusa Tenggara Timur. Korbannya juga mencapai puluhan lulusan SMK. Lalu apa langkah yang harus diambil agar tindak pidana perdagangan orang dengan kedok magang ini tidak terulang kembali? Dan apa langkah selanjutnya yang harus diambil pihak terkait setelah kasus ini terbongkar? Kita akan perbincangkan hal ini di Ruang Publik KBR bersama dengan kedua narasumber kita, ada Haninda, Koordinator Beranda Migran, dan juga Anis Hidayah, Komisioner Komnas HAM. Selamat pagi Mbak Hani dan juga Mbak Anis.
Pagi.
Selamat pagi.
Terima kasih sudah bersedia hadir di Ruang Publik KBR pagi hari ini. Baik Mbak Hani, Beranda Migran ini kan adalah pendamping ya untuk korban dugaan perdagangan orang dengan modus magang ke Jerman yang berasal juga dari Universitas Jambi ya. Bisa disampaikan Mbak, ada berapa korban dari UNJA yang berangkat mengikuti program magang ini?
Jadi menurut data yang kita galang, jadi ada sekitar 87 mahasiswa dari Universitas Jambi yang mengikuti program magang ini dan mereka berasal dari berbagai jurusan kayak gitu. Jadi beranda migran dan juga beranda perempuan saat ini sedang mendampingi 5 korban dari 87 korban mahasiswa tersebut.
Lalu apa yang dialami para korban yang didampingi saat mengikuti magang di Jerman ini, Mbak Hani?
Jadi korban ini mengalami penipuan di awal-awal mereka tergabung dalam program ini. Jadi yang membuat mereka tertarik dari mengikuti program ini adalah mereka diinformasikan bahwa ini menjadi bagian dari persyaratan program magang ini menjadi bagian dari persyaratan akademik yang bisa dikonversi senilai 20 SKS dan ini menjadi framework utama atau dasar utama kenapa mereka mengikuti program ini. Dan program ini juga dikenalkan langsung oleh pihak universitas, dan ini membuat mereka semakin yakin untuk mengikuti program ini, karena mereka meyakini bahwa program ini resmi, karena dari universitas dan ini bukan abal-abal. Nah, dengan iming-iming juga, atau dijanjikan untuk mendapatkan bayaran yang tinggi, sekitar 30 juta tadi, dan mereka diiming-imingi untuk bisa mendapatkan uang sebesar 30 juta juga setelah mereka menyelesaikan program ini.
Okay.
Jadi jika program ini tidak dipromosikan universitas dan juga tidak ada konversi ke SKS, ini pun juga kayak kemungkinan mahasiswa pun juga nggak akan ikut dalam program ini kayak gitu. Nah, setelah mereka mendaftarkan, jadi proses dan kondisi kerja mereka itu menurut kami itu sudah cukup eksploitatif ya. Jadi dari proses pemberangkatannya, dari proses pendaftarannya, mereka sudah diminta untuk membayar sejumlah uang sekitar bisa sampai 10 sampai 15 juta per orangnya. Itu untuk hanya untuk proses pendaftaran, hanya untuk pengurusan dokumen dan segala macam. Ditambah lagi mereka harus membiayai tiket pesawat mereka sendiri. Karena kebanyakan adalah mahasiswa dan mereka sudah menghabiskan uang mereka untuk membayar biaya-biaya pendaftaran, akhirnya dari agen, terutama dari SHB itu, mereka memberikan dana talangan untuk dapat mengcover biaya pemberangkatannya. Nah, dari itu sekitar ada 24,8 juta ya. Dan dana talangan ini nih digunakan untuk membayar tiket pesawat dan persiapan mereka ke luar negeri, ke Jerman. Nah, harga dari tiket pesawat sendiri pun itu di luar ini ya, lebih mahal daripada harga normal. Jadi, ini kenapa kami bisa mengatakan bahwa mahasiswa terpaksa untuk mengambil dana talangan itu karena mereka memang tidak mempunyai uang sebanyak itu untuk mensupport mereka berangkat ke luar negeri, dan ini dimanfaatkan dari agen-agen ini untuk meningkatkan atau menaikkan harga hutang kayak gitu, atau jumlah hutangnya. Di sana juga saat mereka bekerja, saat mereka sampai di Jerman pun, beberapa dari mereka tidak bisa langsung bekerja ya. Jadi ada yang mengalami penelantaran, jadi mereka harus stay di bandara selama 24 jam. Dan mengalami kelelahan karena perjalanan panjang, tidak ada kejelasan informasi mereka harus kemana. Dan juga mereka harus, ada beberapa dari mereka harus stay tanpa melakukan apapun selama 2 minggu. Jadi ada beberapa yang menunggu untuk ditempatkan ke perusahaan-perusahaan bekerja itu sampai 2 minggu. Dari sini ada muncul kecurigaan kayak gitu. Kalau misalnya ini memang sudah menjadi proses program magang, seharusnya saat mereka sudah ada di sana, mereka sudah mengetahui kemana mereka harus bekerja. Tetapi yang terjadi adalah mereka bisa menunggu sekitar 2 minggu dulu sebelum mereka ditempatkan. Dan kondisi lain adalah mereka dipekerjakan di perusahaan-perusahaan dengan pekerjaan-pekerjaan manual, pekerjaan-pekerjaan kasar seperti pekerjaan angkat barang, ngepack kiriman paket-paket kayak gitu, pelayan di restoran siap saji, bahkan pengangkatan barang atau pengangkutan barang kayak gitu. Jadi berbagai macam pekerjaan-pekerjaan manual dan kasar. Mereka dijanjikan untuk mendapatkan gaji tinggi, dan beberapa dari mereka itu mendapatkan sekitar 13 sampai 12 euro per jam ya. Dan tapi perlu diingat bahwa pekerjaan mereka itu, mereka bekerja itu tuh sebenarnya untuk mencapai target awal, yaitu membiayai kehidupan mereka sendiri yang selama mereka bekerja di Jerman, dan itu termasuk makanan, tempat tinggal, transportasi, bahkan kayak baju, karena mereka bekerja di saat musim dingin ya. Terus dan juga yang kedua itu untuk melunasi hutang. Jadi karena mereka harus mempunyai jam kerja yang memadai untuk dapat mencapai target itu dalam 1 bulan, tetapi pada kenyataannya banyak korban yang kami dampingi itu mereka tidak mendapatkan pekerjaan yang menentu. Jadi ada yang misalnya ada salah satu korban yang mengatakan bahwa dalam 1 bulan mereka bisa bekerja sekitar 8 jam per hari. Tetapi di lain waktu mereka hanya bekerja selama 6 jam sehari. Ya. Atau di lain waktu lagi mereka bisa tidak bekerja sama sekali. Baik. Jadi dengan sistem pekerjaan seperti ini, sebenarnya upah yang teman-teman dapatkan ini, itu merupakan upah yang didapatkan dari bekerja. Kalau mereka tidak bekerja, tentu saja mereka tidak mendapatkan upah. Nah, kalau misalnya mereka tidak mendapatkan upah atau tidak mempunyai waktu yang cukup untuk bekerja, tentu saja itu akan membuat mereka juga akan kesulitan bahkan untuk mencukupi biaya kehidupan sehari-hari mereka di sana.
Karena memang harus membiayai hidup dan membayar hutang juga tadi seperti yang disampaikan oleh Mbak Hani ya. Baik Mbak Hani, Mbak Anis, dari kejadian yang disampaikan oleh Mbak Hani, seperti apa temuan Komnas HAM sejauh ini atas kasus ini dan catatannya seperti apa juga? Silakan.
Ya, sebenarnya kami belum melakukan pemantauan gitu ya, tetapi dari media monitoring yang dilakukan oleh tim di Komnas HAM itu menunjukkan bahwa sebenarnya sikap resmi kami juga sudah kami sampaikan bahwa modus ini bukan modus yang baru. 10-13 tahun yang lalu ini sudah banyak terjadi di berbagai negara, di Malaysia, di Taiwan gitu ya. Baik itu siswa SMK kemudian dari perguruan tinggi, modusnya memang perekrutan dari kampus secara formal sehingga orang tua tidak punya kecurigaan bahwa ini adalah bagian dari jejaring TPPO gitu ya. Karena ada pihak kampus, ada pihak kementerian, ada pihak sekolah yang terlibat gitu ya. Sehingga orang tua tidak punya kecurigaan bahwa ini bagian dari sindikat. Nah, ini adalah salah satu pola bagaimana sindikat trafficking itu bekerja. Jadi satu, mereka berjejaring gitu ya. Yang kedua adalah memanipulasi pihak-pihak yang terlibat itu secara sangat halus gitu ya, sehingga orang tidak bakal menduga bahwa ini adalah kejahatan gitu. Nah, menurut saya yang tidak diantisipasi adalah kasus ini sudah pernah terjadi berkali-kali sekian lama, tetapi pemerintah tidak mengambil satu pembelajaran bagaimana kemudian TPPO ini mesti menjadi bagian dari kurikulum yang diintegrasikan baik itu di sekolah maupun di perguruan tinggi, bahwa ini mesti diwaspadai terutama dengan modus yang terkait dengan institusi pendidikan ya, magang gitu. Karena kalau dari sisi unsur gitu ya, kalau mendengarkan tadi itu kan tiga unsur TPPO yang ada di dalam Undang-Undang 21 tahun 2007 itu kan terpenuhi gitu. Orang direkrut gitu ya dengan cara manipulasi, debondage gitu ya, kemudian tereksploitasi gitu. Jadi saya kira ini pelajaran penting bagi institusi pendidikan untuk lebih sensitif bagaimana memahami modus-modus dan cara bekerja sindikat TPPO untuk merekrut mahasiswa dan pelajar gitu ya, dari kejahatan yang mengintai mereka dengan cara yang seolah-olah itu bukan kejahatan gitu.
Oke, Mbak Hani dan juga Mbak Anis, nanti kita akan kembali lanjutkan perbincangan pagi hari ini dengan tema kita pagi hari ini, dugaan perdagangan orang di balik program magang. Tetaplah bersama kami.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Dugaan perdagangan orang di balik program magang sedang kita bahas di Ruang Publik KBR pagi hari ini bersama dengan Mbak Hani dari Migran dan juga Mbak Anis dari Komnas HAM. Tadi Mbak Anis sudah menyampaikan ada tiga unsur yang masuk ke dalam TPPO begitu ya, salah satunya juga polisi yang menjerat pelaku dengan undang-undang tindak pidana. Mungkin bisa disampaikan atau ditekankan kembali Mbak Anis soal ketiga unsur TPPO yang tadi sudah disampaikan.
Iya, jadi apakah program magang ini diduga kuat sebagai TPPO atau tidak gitu ya. Kalau kita kembali kepada konsep TPPO di dalam Undang-Undang 21 tahun 2007 yang itu merupakan adopsi dari Palermo Protokol, International Convention on Human Trafficking, itu ada tiga unsur yang mesti dibuktikan gitu ya terhadap satu peristiwa. Pertama adalah perekrutan gitu. Jadi orang direkrut, orang dikirim, orang dipindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dalam konteks kasus magang tentu ini melalui proses rekrutmen, bahkan pengumumannya itu resmi gitu ya, dari perguruan tinggi, ada kerjasama bahkan dengan beberapa perusahaan yang mengirim, bahkan juga ada pengumuman yang terkoneksi dengan menggunakan logo resmi pemerintah gitu ya. Jadi rekrutmennya itu ada. Kemudian yang kedua adalah cara dalam kasus TPPO itu biasanya ada manipulasi informasi menggunakan penipuan gitu ya, kekerasan, jeratan hutang. Dalam kasus ini adalah bagaimana informasi tentang kerja-kerja paruh waktu yang di sana itu kerja kasar itu kan tidak diinformasikan kepada calon mahasiswa yang berproses gitu ya, sehingga itu adalah manipulasi pelaku, bagaimana manipulasi informasi lowongan gitu. Termasuk juga caranya adalah jeratan hutang ya. Jadi mereka seolah-olah ada dana talangan, padahal sesungguhnya itu adalah hutang mereka untuk membayar proses mereka ditempatkan. Lalu unsur yang ketiga adalah tujuan eksploitasi. Eksploitasi ini bisa eksploitasi ekonomi, eksploitasi fisik, dan seksual. Dalam kasus ini tentu memenuhi kira-kira dua unsur eksploitasi ya, ekonomi dan fisik, karena mereka bekerja di lebih dari standar jam kerja 8 jam, kemudian juga pekerjaannya sangat tidak masuk akal gitu ya, kerja kasar gitu ya, dan mereka mengalami eksploitasi ekonomi gitu. Jadi kalau mempertimbangkan tiga unsur tadi, apa yang dilakukan oleh Polri gitu ya sebagai Ketua Satgas TPPO, saya kira kita perlu mengapresiasi bahwa ini sudah dikategorisasi sebagai dugaan kuat TPPO, sehingga perlu kita dorong dan kita pastikan bahwa pihak-pihak yang terlibat termasuk aktor utama dari sindikat magang mahasiswa sebagai salah satu kedok TPPO ini bisa diungkap, tidak hanya pihak-pihak pelaku lapangan tetapi aktor intelektual gitu, karena ya, ini program yang sudah terjadi berulang gitu ya, sehingga kenapa masih berulang gitu, sehingga kita berharap penerapan undang-undang TPPO itu bisa maksimal nantinya dalam proses hukum yang akan dilakukan oleh aparat penegak hukum.
Baik, Mbak Anis, kita ke Mbak Hani dulu sebelum kita lanjut membahas soal ini. Mohon update-nya juga dari Mbak Hani, periode keberangkatan mereka itu kapan dan apakah saat ini semuanya sudah kembali ke tanah air?
Jadi untuk periode keberangkatannya ini bervariasi ya. Jadi mereka berangkat itu bulannya berbeda-beda tergantung juga dari proses visa dan juga proses dokumen mereka kayak gitu. Jadi rata-rata mereka itu berangkat di sekitar bulan Oktober sampai Desember. Nah, dari korban yang kami dampingi, saat ini kami tidak bisa memberi informasi terkait korban yang lain ya, tetapi dari korban yang kami dampingi, 5 korban tersebut sudah kembali ke Indonesia.
Oke, baik, terima kasih update-nya dari Mbak Hani ya. Lalu dari infonya juga di media begitu ya, dikatakan bahwa para mahasiswa yang jadi korban sudah bertemu dengan pihak kampus ya pekan lalu ya. Nah, mungkin bisa diceritakan juga seperti apa pertemuannya pada saat itu, apa yang dibahas?
Oke, jadi memang dalam setelah kasus ini mencuat dan juga kasus ini cukup viral, jadi dari pihak rektor bersedia untuk melakukan audiensi dengan mahasiswa-mahasiswa korban dan juga pendamping korban. Dan pada saat itu di Universitas Jambi sendiri kampus mendengarkan cerita atau mendengarkan sharing dari 20 korban yang hadir. Dan dari korban-korban ini memiliki pengalaman yang berbeda-beda. Tetapi korban menceritakan, hal yang sama adalah korban menceritakan bahwa ada yang terlilit hutang, ada ketidakjelasan soal pekerjaan, ditelantarkan, dan juga saat bekerja pun juga ada mengalami pemutusan kerja secara sepihak dan di tengah periode program magang. Dari situ korban juga menyampaikan hutang yang dialami oleh korban itu nggak cuma dari dana talangan saja, tetapi beberapa korban pun juga dia harus berhutang kepada orang tua atau beberapa pihak lain untuk membayar dokumen-dokumen di awal pemberangkatan, di awal ini. Jadi mereka juga mengatakan bahwa janji terkait konversi nilai 20 SKS itu tuh juga belum dilaksanakan oleh pemerintah. Dari situ mereka menyampaikan beberapa hal tersebut, dan yang perlu di point out adalah yang melakukan audiensi ini merupakan rektor baru, jadi bukan rektor yang sebelumnya kayak gitu yang terlibat secara dari awal terkait kasus ini kayak gitu.
Oke, baik. Lalu apa nih tanggapan dan langkah begitu ya yang akan diambil pihak kampus untuk menindaklanjuti permasalahan ini, Mbak Hani?
Jadi dari audiensi tersebut, rektor melakukan permintaan maaf ya, dan mereka juga melakukan dan rektor juga melakukan memberikan instruksi kepada jajarannya untuk mengurus konversi nilai SKS itu, dan rektor pun juga menjamin tidak adanya intimidasi. Nah, jika ada intimidasi, beliau bersedia untuk mendapatkan laporan, dan juga beliau bersedia untuk membentuk tim khusus untuk menginvestigasi kasus ini. Nah, beliau juga melaporkan terkait perkembangan-perkembangan kasus dan menyarankan kepada korban untuk tidak membayar hutang dulu. Kayak gitu. Jadi untuk keterlibatan Universitas Jambi sendiri terkait varian job ini, Universitas juga meminta maaf dan menyerahkan kasus ini sesuai dengan proses hukum yang berlaku ya, terlebih lagi karena ada keterlibatan salah satu guru besar dari Universitas Jambi. Dari pihak Universitas sendiri bersedia untuk menjadi saksi. Namun di sini, karena ini masih bersifat audiensi, jadi apa yang disampaikan oleh rektor ini belum ada pernyataan resmi yang tertulis dan terbuka, sehingga banyak mahasiswa korban yang masih belum percaya atas apa yang disampaikan oleh rektor ini. Gitu.
Baik, Mbak Hani. Tadi juga sudah disampaikan oleh Mbak Hani bahwa program ini dipromosikan di kampus begitu ya, dan bahkan diiming-imingi dengan sejumlah uang serta juga 20 SKS kalau ikut program magang ini. Nah, Mbak Anies, gimana nih seharusnya bentuk tanggung jawab kampus dalam kasus ini?
Iya, sebenarnya kalau tanggung jawab pidana tentu polisi yang harus membuktikan ya. Jadi apa peran kampus secara institusi maupun secara perorangan, misalnya ada indikasi guru besar yang terlibat gitu ya, atau sivitas akademika lain, itu mesti diinvestigasi, dilakukan penyelidikan oleh kepolisian, apa peran-perannya gitu ya, di level mana dia selama ini berkoordinasi, berkolaborasi dengan perusahaan yang menempatkan, lalu bekerja sama koneksinya dengan kementerian, lalu dengan pihak di Jermannya sendiri gitu ya. Karena ini kan ada peran yang berkesinambungan yang antara di Indonesia gitu ya. Beberapa pihak, ada perguruan tinggi, ada kementerian, ada imigrasi juga yang memproses paspor gitu ya. Kemudian ada perusahaan, lalu di luar negerinya kan juga ada pihak-pihak yang terkait ya, perusahaan dan lain sebagainya. Nah, peran-peran inilah yang sedang dijalankan oleh kepolisian. Saya kira kita menghormati proses itu. Kita berharap ini bisa menjadi apa ya, semacam kotak Pandora untuk membuka kasus-kasus yang lain dan sekaligus untuk menghentikan program-program magang yang sesungguhnya ini adalah hanya kedok kejahatan transnasional gitu atau organized crime gitu.
Oke, baik. Dari Komnas HAM sendiri seperti apa nih? Sudah ada pertemuankah dengan kampus-kampus yang mahasiswanya jadi korban program magang ke Jerman ini, Mbak Aris?
Kita sedang mendiskusikan untuk melakukan upaya tindak lanjut, baik itu dalam bentuk kajian maupun dalam bentuk pemantauan. Tetapi masih dalam bentuk diskusi, tetapi perwakilan Komnas HAM di Sumatera Barat juga sedang mengkoordinasikan pertemuan dengan kampus di sana gitu ya untuk mencari informasi seperti apa yang terjadi di Jambi gitu ya. Karena informasi proses di setiap daerah itu kan ada yang berbeda-beda gitu, sehingga pengumpulan informasi ini sangat penting untuk nantinya menjadi pertimbangan Komnas HAM tindak lanjut seperti apa yang akan kami lakukan dalam waktu mudah-mudahan tidak lama.
Baik, Mbak Anis dan juga Mbak Hani, kita akan kembali lanjutkan perbincangan pagi hari ini. Dan nanti saya akan bacakan beberapa pertanyaan dari pendengar dan juga komentarnya melalui channel YouTube Berita KBR juga. Kita masih membahas mengenai dugaan perdagangan orang di balik program magang. Tetaplah di Ruang Publik KBR.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Terima kasih Anda masih menyimak Ruang Publik KBR pagi hari ini. Kita masih berbincang bersama dengan Mbak Hani dari Migran dan juga Mbak Anis, Komisioner Komnas HAM. Kita masih membahas mengenai dugaan perdagangan orang di balik program magang. Tadi sudah banyak disampaikan beberapa poin penting dari Mbak Anis serta juga dari Mbak Hani. Sebelum kita lanjutkan, saya akan angkat dulu satu penelpon yang sudah bergabung ya, Mbak Hani dan juga Mbak Anis. Selamat pagi untuk Ibu Tri di Jakarta.
Ya, halo, selamat pagi.
Pagi, Bu Tri, silakan komentar ya. Atau pertanyaan Anda.
Iya, selamat pagi Mbak Anis dan Mbak Hani ya. Terus terang memang berita ini sangat mengagetkan juga kalau dalam pikiran saya ya, karena ini melibatkan ribuan mahasiswa gitu ya. Dan yang tadi sudah disampaikan, pada awalnya sepertinya semua berjalan sesuai prosedur begitu, seperti legal gitu ya. Kalau kemudian ketika memang hal seperti ini terjadi, kan ini juga tadi disampaikan meliputi proses yang sepertinya legal gitu ya, ada pengurusan dokumen, tidak apa namanya, ada kampus yang mempromosikan, bahkan katanya ada sampai seminar-seminar untuk program pengenalan ini, tapi kemudian ternyata menjadi dugaan apa namanya perdagangan orang itu. Kemudian kalau ketika kampus saja sudah melakukan ini, lalu bagaimana ya Mbak ya, kita masyarakat orang tua itu percaya dengan program-program yang diadakan untuk anak-anak adik-adik kita begitu, yang sebenarnya mereka butuhkan untuk pengalaman kerja begitu. Apa perlu ada semacam apa ya, dan hal ini saya kira mahasiswa itu kan sudah sangat kritis gitu ya, sudah bisa melihat proses ini dengan benar, pasti akan curiga kalau ini ada apa-apa, tapi ternyata masih terjadi begitu. Ya. Menurut Mbak Hani dan Mbak Anis, apakah perlu ada apa ya semacam SOP begitu untuk apa ya, supaya bisa sebelum berangkat, sebelum ini terjadi, ada seperti check and recheck-nya begitu, walaupun sekalipun program magang ini dilemparkan oleh pemerintah atau kampus sendiri begitu. Nah, yang kedua, saya ingin bertanya untuk Mbak Hani, tadi kan ada berapa 80-an ya yang dari Universitas Jambi yang jadi korban, tapi didampingi hanya 5 begitu. Itu kenapa Mbak? Apakah yang didampingi hanya yang ingin didampingi, sementara yang lain tidak, atau bagaimana? Dan bagaimana dengan kampus-kampus lain ya? Apakah mereka sudah ada yang mendampingi atau bagaimana? Itu saja, terima kasih.
Terima kasih untuk Ibu Tri di Jakarta atas beberapa pertanyaan dan juga komentarnya ya. Ada trust issue juga di sini berarti ya, Bu Mbak Anis dan juga Mbak Hani. Bisa ditanggapi dulu dari Mbak Anis, lalu nanti Mbak Hani bisa juga ikut menanggapi, silakan.
Ya, terima kasih Bu Tri. Jadi sekali lagi bahwa TPPO itu cara bekerjanya memang meyakinkan para korban dan anggota keluarganya untuk yakin bahwa ini bukan kejahatan gitu. Sehingga pihak-pihak yang dilibatkan dalam upaya itu kan orang-orang yang punya tingkat kepercayaan yang tinggi gitu ya. Baik itu institusi maupun perorangan, lembaga pendidikan. Selama ini kan lembaga pendidikan itu pihak yang dipercaya oleh banyak pihak untuk menitipkan anaknya. Sehingga mereka tidak menaruh curiga bahwa ini bisa menjadi bagian dari kejahatan internasional. Dan selama ini meskipun kasus-kasus TPPO dengan modus program magang itu sudah sering kali terjadi, tetapi kan pengetahuan itu tidak kemudian menjadi kampanye yang di-mainstreamkan oleh pemangku kepentingan ya, pemerintah terutama, bahwa ini bagian dari modus yang penting menjadi pengetahuan kita semua gitu. Nah, saya masih ingat beberapa tahun yang lalu sudah sangat lama seringkali bertemu dengan Menteri Pendidikan untuk meminta agar TPPO itu penting menjadi bagian dari kurikulum resmi, baik itu di perguruan tinggi maupun di sekolah-sekolah, di tingkat SMA, kemudian SMP dan SD. Nah, beberapa kampus itu sudah ada mata kuliah migrasi internasional yang di dalamnya itu ada human trafficking ya. Kebetulan saya juga mengajar di salah satu perguruan tinggi negeri di Jakarta gitu ya. Itu mata kuliah yang saya ampu. Tetapi itu tidak semua perguruan tinggi mengambil peran itu gitu. Nah, setidaknya ini menjadi bagian atau kontribusi penting bagi perguruan tinggi untuk mencegah TPPO. Karena sekali lagi pencegahan human trafficking itu tidak hanya menjadi peran dan tanggung jawab pemerintah, tetapi di dalam undang-undang TPPO itu ada peran serta masyarakat, baik itu institusi maupun perorangan gitu. Sehingga saya kira mudah-mudahan kasus ini bisa memanggil banyak pihak untuk turut serta mendorong agar upaya-upaya pencegahan membangun pengetahuan semua pihak gitu ya terkait dengan isu ini bisa diperkuat dan diinstitusikan di lembaganya masing-masing gitu.
Oke, baik. Terima kasih Mbak Anis, semoga menjawab. Lalu dari Mbak Hani, seperti apa tanggapan Anda atas beberapa pertanyaan yang disampaikan Ibu Tri di Jakarta?
Terima kasih Ibu Tri atas pertanyaannya. Jadi saya akan menjawab pertanyaan kedua dulu, kenapa hanya 5 dan bagaimana apa yang sebenarnya kita lakukan gitu ya. Jadi dampak yang dialami oleh mahasiswa setelah program ini, banyak dari mereka itu terlilit hutang. Jadi salah satu korban itu mengatakan bahwa mereka itu harus membayar sampai 30-50 juta setelah mereka pulang. Ada satu korban yang mendapatkan somasi dari agen, ada yang harus bekerja sampingan sebagai sopir karena tidak yakin dengan janji yang diberikan oleh kampus sehingga mengganggu kuliahnya mereka. Jadi ini membuat tekanan-tekanan psikologis ya, dan mengganggu kuliah ini. Terus mereka mendapatkan serangan online dari sosial media. Ini yang membuat banyak korban itu merasa enggan untuk melanjutkan kasus ini atau untuk didampingi kayak gitu. Jadi banyak korban yang masih takut untuk bersuara karena itu nanti akan berdampak pada mereka juga. Banyak yang korban melihat bahwa beberapa korban lain mengalami intimidasi-intimidasi, itu juga yang membuat mereka enggan untuk tampil atau enggan untuk menyuarakan apa yang terjadi dengan mereka. Saat ini beranda perempuan dan juga beranda migran sedang mengumpulkan laporan-laporan dari mahasiswa yang pernah dan sedang terlibat dalam program semacam ini. Dan kita juga berusaha untuk menjangkau beberapa korban mahasiswa lainnya. Kita sedang merencanakan beberapa strategi advokasi terkait korban. Dan juga nanti kalau misalnya ada yang mendengar di sini merupakan korban dari kasus ini, boleh menghubungi beranda migran dan juga beranda perempuan. Kita akan dampingi secara legal dan juga secara psikologis. Nah, terkait apa yang sebenarnya seharusnya pemerintah lakukan atau apa yang sebenarnya pihak-pihak ini harus lakukan. Jadi di awal kasus ini muncul, sebenarnya ini sudah ada kelalaian dari pihak universitas dan juga pemerintah, terutama dari Kemendikbud Ristek ya. Karena dari pihak universitas sendiri tidak melakukan yang namanya penyelidikan dan verifikasi terkait program ini dan bagaimana program ini dilakukan, bagaimana program ini akan membantu untuk mengupgrade pembelajaran mereka. Sedangkan pemerintah melalui Kemendikbud Ristek itu juga bertanggung jawab atas hal ini karena mereka yang menciptakan program Kampus Merdeka ini. Dan program ini memprioritaskan tenaga siap pakai yang dipakai untuk kepentingan korporat atau untuk kepentingan korporasi dan bukan ilmu yang akan diabadikan lagi kembali ke sosial masyarakat. Nah, ditambah lagi pemerintah yang sangat aktif mempromosikan program magang ke luar negeri dan sebagai prestige atau ukuran capaian akademisi. Dan inilah membuat celah kenapa mahasiswa berorientasi untuk magang ke luar negeri dan ini justru membuka celah penipuan dan eksploitasi tersebut. Nah, kami sebenarnya juga sangat marah dan kecewa dengan pemerintah, khususnya Kemendikbud Ristek ya, karena ini bukan kasus awal seperti yang disampaikan Mbak Naomi sama Mbak Anis tadi. Jadi walaupun jumlah saat ini jumlahnya besar, dan ini go publik dan cukup viral ya. Tetapi menurut laporan di akhir-akhir tahun ini dan bahkan sebelum COVID-19, penipuan atas magang ini sudah ada. Tetapi dari pemerintah, dari Kemendikbud Ristek itu melakukan pembiaran. Jadi tidak ada upaya terbuka oleh mereka yang melibatkan akhirnya skema magang bodong ini saat ini melibatkan 33 kampus dan ribuan mahasiswa kayak gitu. Jadi pembiaran ini sangat berdampak pada korban. Bagi kami yang paling bertanggung jawab sebenarnya adalah pemerintah karena dari sistem mereka otonomi, karena ini terjadi di dalam sistem mereka dan di dalam otonomi mereka. Tapi mereka tidak melakukan upaya yang cukup untuk melakukan verifikasi, untuk melakukan pencegahan atau menghentikan praktek ini agar tidak banyak korban yang berjatuhan ya. Dan yang sebenarnya membuat kami tidak terima sebenarnya adalah ketika ada korban yang nyata-nyatanya dirugikan dan tidak ada satupun institusi pemerintah yang maju untuk bertanggung jawab atas korban-korban ini. Dan banyak yang korban ini menuntut hak-haknya mereka, tetapi tidak ada. Jadi korban ini masih sangat ragu ya. Jadi tidak ada bantuan kayak misalnya pembebasan hutang atau tidak ada yang namanya program pemulihan atau kompensasi yang diberikan kepada mahasiswa. Tidak ada jaminan yang meyakinkan mereka untuk bisa tetap kuliah tanpa adanya intimidasi. Jadi hal ini terjadi di sistem pendidikan yang saat ini sedang dirancang oleh pemerintah. Jadi pemerintah pun juga harus lebih hati-hati, lebih teliti dalam apa yang terjadi di dalam sistemnya. Seperti itu.
Baik, terima kasih Mbak Hani atas penjelasannya. Juga semoga menjawab pertanyaan dari Ibu Tri di Jakarta. Sekarang saya akan bacakan beberapa komentar juga pertanyaan dari pendengar ya, Mbak Anis dan juga Mbak Hani. Mohon disimak. Saya akan baca secara langsung baik dari YouTube dan juga WhatsApp. Dari Mas Donil melalui channel YouTube Berita KBR, gimana dunia pendidikan akan berjalan ketika magangnya tidak sesuai dengan yang mereka pelajari? Kasus ini masuknya TPPO bukan sih? Lalu apakah pemerintah tahu soal indikasi ini? Kemudian dari WhatsApp ada beberapa pesan yang masuk. Dari Bekasi ada Pak Putra. Miris sekali melihat kasus TPPO ke Jerman dengan kedok magang ini. Pelaku bisa sekali memanfaatkan keinginan mahasiswa yang cari pemenuhan SKS untuk kuliahnya. Bagaimana sebenarnya peran kampus dalam kasus ini dan seharusnya edukasi seperti apa yang kampus sediakan untuk mahasiswanya? Kemudian dari Tangerang ada Ibu Yatni. Gimana memastikan kedok seperti ini tidak terjadi lagi di dunia pendidikan kita? Saya khawatir generasi muda kita jadi korban lagi dan terampas hak-haknya. Nanti mohon ditanggapi setelah jeda berikut ini. Untuk Anda pendengar yang sudah memberikan pertanyaan, mohon ditunggu saja jawabannya. Tetaplah bersama kami dalam Ruang Publik KBR.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Kita sudah sampai di siaran akhir Ruang Publik KBR pagi hari ini dan mungkin bagi Anda yang baru saja menyimak atau bergabung dan ingin mendengarkan dari awal siaran Ruang Publik dengan tema dugaan perdagangan orang di balik program magang, silakan bisa mampir ke podcast kbrprime.id kemudian pilih Ruang Publik. Ya, kita masih membahas bersama dengan Mbak Hani dari Migran dan juga Mbak Anis dari Komnas HAM ya. Oke, dari beberapa pertanyaan yang tadi sudah disampaikan, mohon ditanggapi terlebih dahulu dari Mbak Hani ya, silakan.
Okay. Jadi tadi membicarakan tentang apa yang seharusnya universitas dan juga pemerintah lakukan ya. Jadi dari karena program magang ini terjadi di bawah sistem pendidikan Kemendikbudristek tadi, jadi pemerintah itu bertanggung jawab untuk melakukan verifikasi program magang di negara penempatan. Jadi MOU yang dilakukan secara mandiri antara universitas itu juga harus diverifikasi oleh Kemendikbudristek sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pendidikan mahasiswa. Pemerintah juga harus menciptakan mekanisme yang bertanggung jawab dan termonitor ya, bertanggung jawab dan termonitor dalam hal magang di luar negeri. Karena kita tahu bahwa sistem ketenagakerjaan di dalam negeri dengan sistem ketenagakerjaan di luar negeri itu pun berbeda kayak gitu. Jadi dengan adanya perbedaan-perbedaan sistem seperti ini tuh juga seharusnya sudah menjadi hal yang sangat jelas saat mahasiswa mengikuti magang di luar negeri. Jadi mereka sudah mempunyai informasi atau sudah mempunyai pengetahuan, wawasan yang cukup yang membekali mereka saat mereka bekerja di luar negeri. Nah, terutama lagi pemerintah juga harus mengupayakan penciptaan mekanisme pengaduan dan pendampingan bagi mahasiswa yang mengikuti program magang di luar negeri. Itu artinya ada edukasi juga ada edukasi yang dilakukan untuk pejabat dan staf dari kedutaan atau konsulat di negara-negara penempatan bekerja ya terkait program magang. Karena kalau misalnya contohnya program magang yang ada di Jerman, tetapi kalau misalnya dari pihak konsulat Jerman sendiri tidak mengetahui adanya kerjasama dengan universitas, ini juga akan memberatkan mereka dalam melakukan pendampingan dan menerima pengaduan dari mahasiswa. Selain itu, pemerintah juga perlu menciptakan mekanisme pengaduan, menciptakan payung hukum ya. Jadi jika ada mahasiswa dan keluarganya yang dirugikan, mereka bisa menuntut secara perdata dan perdana, secara perdata dan pidana. Jadi di sini kita juga meminta supaya pemerintah harus proaktif dalam melakukan konsultasi publik dan organisasi mahasiswa dan juga organisasi masyarakat yang mengurusi masalah ini. Itu di level pemerintah. Di universitas pun juga perlu adanya verifikasi terkait program magang ini, terkait program magang yang akan terjadi di luar negeri. Selain itu juga perlu adanya semacam orientasi yang disiapkan oleh universitas sendiri saat untuk menyiapkan mahasiswa ini untuk ke luar negeri gitu. Jadi nggak cuma asal mengirim dan tetapi harus ada persiapan dan orientasi, terutama lagi di masalah bahasa ya, karena kebanyakan dari korban-korban yang kami dampingi itu bahkan mereka tidak mengetahui isi kontraknya apa, karena kontrak itu ada di dalam bahasa Jerman. Hal-hal yang seperti itu pun juga tidak diperhatikan dan harus diperhatikan kayak gitu. Universitas itu juga perlu memastikan bahwa program magang yang diselenggarakan oleh universitas ini bukan program kerja. Tetapi program magang itu harus dijamin bahwa apa yang mereka lakukan itu akan mendukung proses belajarnya mereka sesuai dengan konsentrasi kuliah mereka. Jadi jadi universitas itu harus mempunyai ukuran standar kayak gitu. Jadi ukuran capaian yang akan diterima akan didapatkan oleh mahasiswa setelah selesai melakukan magang tersebut. Karena dalam kasus seperti ini, universitas tidak mempunyai capaian karena pekerjaan yang dilakukan oleh mahasiswa sama sekali tidak ada hubungannya atau bahkan tidak mendukung pembelajaran-pembelajaran yang dilakukan oleh mahasiswa. Seperti itu, Kak.
Oke, baik. Dari Mbak Anis, silakan tanggapan Anda.
Ya, terima kasih. Pertama, dari jangka pendek, saya kira pihak perguruan tinggi penting untuk melakukan evaluasi sejauh mana keterlibatan kampus gitu ya, baik institusi maupun perorangan dalam kasus ini. Yang kedua, masih dalam jangka pendek adalah Kemendikbud juga penting untuk memanggil seluruh universitas gitu ya, mendudukkan bagaimana kurikulum Merdeka Belajar yang sejatinya tujuannya baik gitu ya, tetapi kemudian ini dimanfaatkan oleh sindikat gitu ya, sehingga penting untuk dilakukan evaluasi. Lalu bagaimana aparat penegak hukum bisa bekerja secara optimal memproses hukum dan memasukkan restitusi sebagai bagian dari BAP gitu ya, sehingga nanti dalam putusan perkara kasus ini para korban mendapatkan restitusi. Lalu untuk jangka menengah dan jangka panjang, tentu kita berharap bahwa literasi terkait TPPO baik itu digital maupun offline penting untuk diperbanyak gitu ya, termasuk kepada lembaga-lembaga pendidikan gitu ya, dengan beragam modus, tidak hanya magang saya kira, tetapi juga ada modus beasiswa ya, modus apa duta budaya. Karena biasanya modus-modus duta budaya itu juga salah satunya menyasar pihak-pihak perguruan tinggi. Kemudian hal lain, jangka menengah, jangka panjang, saya kira penting Satgas TPPO baik di tingkat nasional dan daerah itu melakukan koordinasi, terutama ke Satgas daerah di mana banyak korban terjadi ya, di kampus-kampus itu ada, untuk dari aspek pencegahan adalah bagaimana menggunakan kasus ini sebagai salah satu pintu masuk gitu ya, kembali menggalakkan edukasi kepada masyarakat yang lebih terstruktur terkait dengan TPPO, tidak hanya bagaimana memahami TPPO-nya, tetapi bagaimana memahami sindikat ini bekerja gitu,
okay,
dengan beragam caranya gitu.
Ya, baik, terakhir dari keduanya, dari Mbak Anis juga Mbak Hani ya, untuk menutup perjumpaan kita pagi hari ini. Pesan untuk masyarakat atau keluarganya, ada yang mau ikut program magang ataupun melamar kerja gitu di luar negeri. Kira-kira apa nih hal-hal yang harus diketahui supaya tidak menjadi korban perdagangan orang? Mulai dari Mbak Anis dulu, kemudian Mbak Hani. Masing-masing 1 menit karena waktu juga terbatas. Terima kasih sebelumnya. Silakan Mbak Anis.
Ya, terima kasih. Saya kira masyarakat penting untuk melakukan upaya verifikasi informasi atas tawaran magang, tawaran beasiswa, tawaran pekerjaan yang selama ini dilakukan baik oleh perorangan maupun institusi gitu ya, untuk memastikan lowongan di luar negerinya seperti apa, mekanismenya seperti apa, dan melakukan verifikasi itu kepada institusi yang resmi, misalnya BP2MI, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Luar Negeri, untuk memastikan agar tidak terjebak pada sindikat TPPO di mana mereka bekerja dengan sangat rapi dan menjanjikan gitu.
Baik, dari Mbak Hani, 1 menit silakan.
Jadi kalau mengikuti program magang ini juga perlu berhati-hati ya, jika ada tawaran magang atau bekerja di luar negeri, baik dalam sistem kemahasiswaan ataupun secara setelah lulus ya. Jadi perlu juga ada melakukan verifikasi sendiri dari pemerintah lokal dan juga dengan kelompok-kelompok pekerja migran di negara penempatan, kayak misalnya juga bisa menghubungi organisasi-organisasi yang concern dalam isu pekerja migran seperti ini. Nah, salah satunya bisa juga menghubungi Beranda Migran. Nanti kita akan membantu untuk mendapatkan informasi tersebut. Setelah itu, kalaupun berangkat, harus meminta satu orientasi atau briefing sebelum keberangkatan terkait medan kerja di tempat negara penempatan. Termasuk aturannya, kondisi yang nyata seperti apa, dan kemana harus minta pertolongan. Dan ini yang menjadi penting untuk meyakinkan menyimpan semua dokumen, apapun itu dokumen, semua dokumen, karena itu bisa menjadi bukti. Nah, untuk mahasiswa juga penting untuk membuat catatan atau diary atau jurnal dari mulai proses pendaftaran, bayar apa saja, prosesnya seperti apa, perekrutan, pemberangkatan, dan saat bekerja di negara penempatan dan kepulangan. Nah, kami juga menyerukan kepada seluruh tokoh masyarakat untuk tidak asal atau terlibat dalam mempromosikan lowongan magang atau bekerja di luar negeri yang dia sendiri tidak tahu kebenarannya, seperti itu.
Baik, terima kasih untuk kedua narasumber kita pagi hari ini. Ada Haninda, Koordinator Beranda Migran, serta juga ada Anis Hidayah, Komisioner Komnas HAM. Terima kasih ya Mbak Hani dan juga Mbak Anis atas waktu Anda berdua di Ruang Publik KBR pagi hari ini. Juga tidak lupa kami ucapkan terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah ikut aktif berpartisipasi memberikan pendapat Anda, juga pertanyaan Anda di nomor telepon bebas pulsa KBR, juga di WhatsApp, serta di channel YouTube Berita KBR. Akhirnya saya Naomi Liandra pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
Baru saja Anda dengarkan Ruang Publik KBR.